Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 8 noiembrie 2009 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 60-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Formarea ucenicilor în misiune. Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând versetul 1 până la versetul 5. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Amen. Cel mai mare misionar după Domnul nostru Iisus Hristos este Marele Apostol Pavel, misionarul neamurilor. Și ne-am uitat la câteva probleme legate de misiunea pe care Pavel o avea și am văzut câteva din începuturile așa de slabe, adversitățile, dificultățile care sunt legate de misiune. Aș vrea să ne uităm în versetele 1 la 5, în care Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Misiunea lui Pavel are în vedere aduce mântuirea până la marginea pământului. Dar Pavel realizează următorul lucru. Eu sunt un om cu resurse limitate, cu timp limitat, n-am o veșnicie ca să pot face această lucrare, cum aș putea ca să îmi amplific, să multiplic și să las ca lucrarea pe care o fac să fie cât mai eficientă pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea el cu siguranță a fost inspirat în misiune de ceea ce a făcut Iisus Hristos înainte. Iisus Hristos a mers în misiune și când s-a dus în misiune, el s-a luat alți 12 ucenici ca să îi învețe cum să face misiune, după care îi trimite pe ei în misiune. Și aici aș vrea ca să ne uităm încă o dată la acest principiu fundamental a ceea ce înseamnă misiunea. Misiunea nu înseamnă numai a te duce până la capătul pământului să duci Evanghelia, ci misiunea înseamnă a zidi bărbați și femei pentru împărăția lui Dumnezeu, a forma caractere, a forma lucrători, a forma următoare generație care să preia ștacheta misiunii și să ducă lucrarea lui Dumnezeu până la sfârșitul istoriei și până la capetele pământului. Probabil că unii dintre noastre v-ați uitat la acest program de Learning Channel în care se vorbește despre miracolele modernității, în care sunt prezentate modul cum s-au construit zgrie noi din New York sau din Chicago, cum s-a construit podul din San Francisco, cum s-a construit barajul de la fluviul Yangtze din China, miracole ale ingenuității umane de a crea lucruri care depășesc imaginația pe care au avut-o oamenii în urmă cu 200 de ani. Toate acestea sunt capodopere de realizare a geniului uman, dar nu există lucrare mai importantă în această lume ca și formarea pietrelor pentru templul veșnic al lui Dumnezeu. Nimic nu este mai prețios în această lume ca și sufletul omului, și sufletul omului este format de Dumnezeu să fie pentru veșnicie și să locuiască Dumnezeu pentru veșnicie în el și să fie templul lui Dumnezeu. De aceea, nimic nu este mai important în această lume decât a zidi oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu. E adevărat că rămânem impresionați de marele construcții, marele realizări ale modernității, dar nimic nu se poate compara cu formarea de suflete. Știm că templul lui Solomon a fost făcut din pietre care au fost tăiate undeva departe la kilometri în cariera de piatră și apoi fiecare piatră, după ce a fost tăiată exact la dimensiuni, pietre uriașe de tone greutate, au fost aduse apoi și puse una peste alta și s-a construit templu fără nici o bătaie de ciocan. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Cea mai glorioasă, indescriptibilă, inimaginabilă construcție din tot universul acesta nu este cea mai înaltă clădire care este în Dubai, ci este templul pe care îl face Dumnezeu cu pietre vii care suntem noi. Și pentru facerea acestor pietre vii se folosește de lucrători care să-i fațeteze. Dumnezeu nu-și face temple din marmură sau din granit ca material nesuplețit, ci din sufletele oamenilor care să reflecte gloria și slava lui Dumnezeu. Și această lucrare este încredințată lucrătorilor creștini. Și Pavel se gândește strategic. Misiunea lui este extinsă, este vastă, este urgentă, dar poate fi făcută numai când și alții împreună cu el se alătură lui în a împlini marea însărcinare. Și el în Coloseni, capitolul 1, versetul 26, își definește care este strategia vieții lui. Și el spune în felul următor: am primit o taină care este ținută ascunsă de viacuri, dar a fost descoperită acum sfinților lui. Dumnezeu a binevoit ca neamurile să fie aduse în poporul Dumnezeu și să fie zidite în poporul său ca și un templu viu. Și el spune: pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Care este strategia lui de viață, la ce lucrează el și se luptă cu toate energiile și darurile pe care le-a pus Dumnezeu? În a lua pe oameni și a-i sfătui, a-i învăța, a-i forma, a-i înfățișa desăvârșiți în Hristos. Și asta este ceea ce găsim aici. Nu știu dacă era neapărat nevoie ca să îl ia pe Timotei cu el. S-ar putea să fie avut nevoi imediate pe care Timotei să le împinească, dar l-a luat mai degrabă pe Timotei cu el ca să-l formeze, să facă din el următorul lucrător, care apoi să împinească lucrarea pe care Pavel nu putea face peste tot în lume. Și ceea ce găsim este că după ce este verdictul Consiliului Suprem al Bisericii din Ierusalim, că nu-i nevoie să se taie împrejur, ci e nevoie doar ca să creadă, să se pocăiască și să asculte de legea lui Iisus Hristos, îl găsim că după ce merge în misiune și le duce bisericilor vestea bună, s-a terminat cu legea, nu mai trebuie ca să vă lăsați tulburați de toate aceste învățături ale judaizatorilor, numai bine că întâlnește acest tânăr dedicat, care era probabil cel mai recomandat de bisericile din jur, și anume pe Timotei, frații din Listră, din Iconia, îl vorbeau de bine și îl ia și ce face cu el? Îl taie împrejur. Pavel, de ce ești așa de inconsistent? De ce ești așa cu două fețe? Adică te bați la Ierusalim cu iudaizatorii, că nu-i nevoie de tăierea împrejur, în altă parte scrii celor din Galatia: cine primește tăierea împrejur s-a despărțit de Hristos, a căzut din har. Și tu îl iei acum pe Timotei și îl tai împrejur? Cineva care se uită superficial la această acțiune a lui Pavel poate să zică: nu-l înțeleg pe Pavel, este contradictoriu. Pe când aș vrea să ne uităm următorul lucru: în momentul când s-a stabilit, odată și pentru totdeauna, în ce constă mântuirea? Mântuirea este numai prin credință, prin har, fără celelalte lucrări ale legii, fără tăierea împrejur. După aceea el este liber ca să facă celelalte lucruri care să îi dea acces să fie cât mai eficient pentru alții. Și el a realizat următorul lucru. În bisericile pe care Pavel le-a plantat, cel puțin 50% dintre ei erau evrei. Pentru că evreii cunoșteau Scripturile, evreii le așteptau pe Mesia și Dumnezeu i-a ales pe ei ca apoi să ducă Evanghelia mai departe. Dar erau nu doar evreii, ci și oamenii temători de Dumnezeu. Și dacă primii lucrători în biserică au fost toți evrei fără nicio excepție, în cea de-a doua generație erau evrei și neamuri. Și Dumnezeu s-a gândit să pregătească pe cineva care este în același timp și evreu, dar să fie parte și dintre neamuri, să poată să-i slujească calificat atât pe evrei cât și pe neamuri din biserică. Și Dumnezeu are regia lui care ne surprinde pe toți. Este acest tânăr Timotei în biserica din Listra care este vorbit de bine de frați. Dar băiatul acesta avea tată grec, nu era tăiat împrejur. Și din cauza aceasta nu prea era bine primit de evrei. Dumnezeu îl alege pe Timotei ca să fie cel care continuă lucrarea lui Pavel. Și Pavel, urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, îl ia pe Timotei ca să-l instruiască la locul de muncă, în misiune. Face misiune și expunându-l la misiune și învățându-l principiile de misiune, face din el ucenicul cel mai destoinic pe care îl are. El spune mai târziu, pe nimeni nu am care să împărtășească simțirile ca și pe Timotei, care să simtă împreună cu mine și care să facă lucrarea lui Dumnezeu dezinteresat ca și Timotei, unul dintre cei mai calificați ucenici pe care Pavel i-a avut. Pavel a făcut și alți ucenici, dar Timotei este în mod special folosit de Dumnezeu pentru a duce mai departe lucrarea începută de Pavel. Haideți să ne uităm la câteva lucruri de care este nevoie atunci când e vorba de facerea de ucenici. În momentul când au venit misionarii care erau asociați cu navigatorii în America, accentul lor era pe studierea Cuvântului Dumnezeu. Principiul pe care l-aveau ei era acesta, no Bible, no breakfast. Dacă nu ți-ai citit Biblia, n-ai voie să-ți iei nici dejunul dimineața. Și ei ne-au învățat cum să studiem cuvântul și cum să memorăm cuvântul Domnului. Și după câteva întâlniri cu ei, noi eram gata ca să facem lucrarea Domnului. Și printre altele am întrebat cam cât crezi că ar mai trebui până când să fim și noi calificați să facem ceea ce faceți voi. Și ei s-au uitat la noi, eram toți niște tineri foarte exaltați și entuziaști de ceea ce am auzit și gata să facem lucrarea și au zis, probabil va fi nevoie de vreo 15-20 de ani până când veți putea face lucrarea. Și noi când am auzit 15-20 de ani, vorbiți nonsens. Noi suntem foarte precoce. Noi suntem gata să facem lucrare. Dar uitându-mă în urmă, au fost nevoie de 10, 15, 20 de ani până când Dumnezeu se formează din grupul acela de prim oameni care au fost grupul de bază a navigatorilor să facă apoi lucrători calificați care să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea de ucenicizare nu este o lucrare de a forma luptători de gherilă. Un luptător de gherilă, de felul lui Gedeon, îl faci în 3 nopți. Un castravete crește în 3 zile. Un stejar crește în 40 de ani. Un lucrător calificat are nevoie de ani de zile. Cred că niciunul dintre voi, dacă are o problemă la nivelul creierului, nu se duce la un cismar sau se duce la un frizer care are bisturiu și știe să taie, ci în momentul când se duce la un doctor care îndrăznește să îi facă o intervenție pe creier, vrea să știe care sunt calificările pe care le are acel doctor. Și recomandarea mea este că dacă nu are 10 de ani de experiență, nu te lăsa operat. Chiar dacă are în față titlul de neurochirurg, nu este încă sigur că este calificat ca să intre în creierul tău. Îl știți pe Dorel Codreanu, a fost coleg la medicină împreună cu mine. În urmă cu câțiva ani de zile a fost diagnosticat cu o tumoră la nivelul creierului și s-a dus la cel mai bun medic neurochirurg din Cluj și a spus care este diagnosticul. Și l-a întrebat următorul lucru. Spune-mi, câtă experiență ai în neurochirurgie? Și el a zis, în mâinile acestea am 20 de ani de experiență. Și el știa următorul lucru, că era mai tânăr acest medic chirurg decât el. Era de vreo 50 de ani. Și el imediat a făcut calcule. Stai puțin. Ți-a trebuit cel puțin 12 ani de școală. După 12 ani de școală, au fost 6 ani de facultate. După 6 ani de facultate, îți mai trebuie încă 3 ani de stagiatură. După 3 ani de stagiatură, îți mai trebuie încă 5 ani de zile de specialitate în neurochirurgie. De unde ai tu 20 de ani de specialitate în neurochirurgie? Și după aceea el a scăldat-o, numai puțin, asta are 5 ani și asta are alți 5 ani și împreună cele două mâini, chipurile, au ani aceștia. Dacă nu are cineva o experiență suficient de mare, nu-l poți lăsa să umple în creierul tău. Pentru a se forma un medic, e nevoie de 10 de ani de școală și 10 de ani de experiență. Dați-mi voie să vă spun că sufletul omului este mult mai delicat și mult mai important și valoros decât creierul omului. De aceea, pentru a opera la nivelul sufletului, a forma, a reforma, a lăsa cineva ca să te asiste spiritual, nu te lăsa la îndemâna oricui, ci e nevoie de oameni calificați și e nevoie de timp pentru a face ucenici. Și una dintre lucrurile pe care am învățat atunci, ucenicii nu se nasc, ucenicii se fac și e nevoie de timp și nevoie de timp îndelungat. Pentru a face un om de calibrul lui Moise, care să formateze o națiune, nu e suficient 3 nopți, ca pentru Gedeon, ci nevoie de 80 de ani. Un alt element care e foarte important în facerea ucenicilor este familia. În momentul când Dumnezeu vrea să aleagă lucrători de excepție, întotdeauna îi pune în familii speciale. Uitați ce spune despre acest Timotei. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De ce Pavel s-a uitat și l-a ales pe Timotei? De ce Timotei avea o reputație așa de bună din partea fraților din bisericile care erau în Galatia? Din cauza faptului că acesta a crescut într-o familie în care bunica avea o credință vie, neprefăcută. Din cauza faptului că mama lui era cu o credință vie și el a crescut în atmosfera aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu, în care din pruncie a învățat Sfintele Scripturi care să-i poată dea mântuire, din pruncie care lui a fost dirijată, condusă, asistată și ghidată de principiile Cuvântului Dumnezeu. E foarte important ca să înveți pe un copil din pruncie căile Domnului, că atunci când va fi mare să nu se depărteze de ele. Uită-te în viața tuturor oamenilor mari, atât din Scriptură, cât și din viața bisericii, și vei vedea că în fiecare om care a făcut ceva semnificativ pentru Împărăția Lui Dumnezeu, a fost totdeauna o familie care a pus temelia spirituală a dezvoltării și formării acestor oameni. Iochebed a fost mama lui Moise, care s-a uitat la fiul ei și a zis, prin credință, nu-l dau. Și femeia aceasta apoi a fost ani de zile, doi ca lui, care l-a învățat ce înseamnă căile și promisiunile și lucrările pe care Dumnezeu le are de făcut cu poporul Israel. De aceea, la 40 de ani, n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut să sufere mai degrabă cu poporul ocarului Hristos, pentru că a fost instruit de mama lui în promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu. Samuel, un alt mare gigant al Vechiului Testament, a avut-o pe mama Ana, care era o femeie a rugăciunii, o femeie a umblării cu Dumnezeu, o femeie care l-a crescut pe Samuel și a zis, Doamne, dacă îmi dai, ți-l dau ție. Și apoi când l-a încercat și l-a crescut, l-a dus la Samuel și l-a cerut de la Domnul, Domnul mi-a dat, îl dau înapoi Domnului. Ioan Botezătorul a avut-o pe Elisabeta. Timotei a avut-o pe bunica lui Lois și pe mama lui Eunice. Augustin a avut-o pe Sfânta Monica. John Wesley și Charles Wesley a avut-o pe Susan Wesley. Femeia aceasta avea 19 copii, dar în fiecare zi ea se ruga cel puțin o oră pentru familia ei și pentru copiii ei. N-avea un loc unde să se retragă. Casa era mare, era plină de copii. Își punea șorțul pe cap ca să știe copiii că mama se roagă să facă mai puțină gălăgie și se ruga în fiecare zi o oră. Îi lua pe copii și studia cu ei cuvântul lui Dumnezeu și în fiecare săptămână petrecea o oră special cu fiecare copil, instruindu-l în cuvântul lui Dumnezeu și învățându-l cuvântul lui Dumnezeu și învățându-l căile Domnului. De aceea nu-i de mirare că asemenea familii creează asemenea sfinți. David Livingstone a avut un tată care îl punea să citească pe genunchi biografiile marilor misionari, în mod special viața misionarului Augustlav, care era medic și misionar suedez. Într-o zi, tânărul David, după ce a citit pe genunchi aceste raporturi de misiune, i-a zis tatălui: știi ce, tată, într-o zi și eu o să fiu misionar, doctor și să slujesc pe Dumnezeu. Charles Spurgeon, care este prințul predicatorilor, a fost crescut de bunicul lui. Bunicul lui, care era păstor și era de 4-5 ani de zile și mergea împreună cu bunicul lui în vizite pastorale și stătea acolo și absorbea sfaturile pe care bunicul le dădea în consilierea spirituală pe care o făcea credincioșilor. Și avea biblioteca bunicului și stătea acolo și devora cărțile. Nu-i de mirare că la 20 de ani, așa cum am văzut joi seara, omul acesta avea o înțelepciune pe care alții la 80 de ani sau la 100 de ani nu au. Vedem modul cum Dumnezeu formează ucenicii. Îi formează în timp, îi pune în familii ca să crească, cunoaște Dumnezeu din pruncie, să impregneze cuvântul lui Dumnezeu și căile Domnului în sufletul lor, în ciuda faptului că tatăl lui era grec și la evrei era interzisă căsătoria între evrei și neamuri. Știm un lucru, era grec, dar nu a devenit prozelit, pentru că Timotei era netăiat împrejur. Probabil că a fost un grec cu frică de Dumnezeu, dar ne uităm la această situație și spunem: stai puțin, dacă bunica a fost așa de credincioasă și mama a fost credincioasă, de ce a îngăduit căsătoria aceasta cu un grec? Și ceea ce realizăm este că căile Domnului sunt așa de imposibil de judecat din punct de vedere uman. Dumnezeu știe să răscumpere chiar și anumite greșeli și căderi și neascultări de legea Domnului pe care noi le facem, ca apoi să le răscumpere pentru voia Lui. E clar un lucru. S-ar putea că după ce încerci anumite aventuri și independențe și rebeliuni față de legea Domnului și vezi cât de rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău, abia atunci să te întorci cu pocăința adevărată și să fii mult mai dedicat și mai credincios lui Dumnezeu. Cred că bunica Lois, mama Eunice, au avut momentele lor poate de eclips, în care zic: Doamne, lasă că e bun și un grec, e pita Domnului, e mai bun decât mulți dintre evrei credincioși. Dar experiența aceasta poate i-a îndreptat mai mult să-L caute pe Domnul mai tare. Și Dumnezeu folosește această ocazie ca să formeze lucrătorii din a doua generație, care era nevoie să fie și evreu și și grec. Pentru că bisericile care au mers după Pavel erau construite din evrei și din greci și trebuia cineva să fie pe de o parte identificat cu evrei din biserică, pe de altă parte cu neamul din biserică, să-i poată sluji bine. Și Dumnezeu cum răscumpără această situație pentru avantajele împărăției Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat cu Moise. Moise a fost luat de fiica lui Faraon și crescut în toată știința Egiptului. A fost 40 de ani instruit în modul cum se conduce o națiune și Dumnezeu a folosit toate aceste lucruri care păreau că sunt absurde. Să fie smuls din mijlocul familiei, să fie dezlipit de poporul său, să fie izolat în cultura și în obiceiurile egiptene, dar Dumnezeu l-a lăsat acolo pentru că Moise apoi trebuia să conducă națiunea și să formateze o națiune. Cum putea cineva care n-a avut nicio experiență de modul că să conducă națiune, să ducă această națiune? De aceea Dumnezeu îi dă tot ce înseamnă înțelepciunea de conducere care era în vremea aceea, în cea mai civilizată societate, îl califică pentru că apoi să zidească națiunea lui Israel. Urma ca să fie 40 de ani conducătorul poporului în pustie. Să conduci un popor 40 de ani în pustie, așa cum am auzit, în jur de 3 milioane de oameni, plus animale și tot ceea ce aveau pe lângă, să conduci 40 de ani în pustie, pentru asta trebuie să cunoști pustia ca în palmă. Și Dumnezeu îl trimite 40 de ani să stea în pustie, să-și învețe bine lecția cum se trăiește în pustie, ca apoi să poată asista poporul Dumnezeu în pustie. Chiar lucrurile cele mai rele, mai catastrofale care se întâmplă în viața oamenilor, care se pocăiesc și se întorc cu adevărat Dumnezeu, sunt apoi luate și răscumpărate de Dumnezeu pentru interesele împărăției Lui. E nevoie de timp, e nevoie de familie, circumstanțele chiar cele mai ciudate și confuze, în momentul când sunt aduse sub domnia lui Iisus Hristos, sunt răscumpărate pentru formarea oamenilor, pentru lucrări speciale al lui Dumnezeu. Apoi e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prezent acolo. 2 Timotei 3:15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Un ucenic are nevoie să fie scăldat, imbibat de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce îi spune Pavel lui Timotei. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Sfintele Scripturii l-au format ca să devină asemenea caracterului lui Dumnezeu care a scris Scripturile și într-un fel sau altul ceea ce gândim, ceea ce visăm, gândurile pe care le procesăm, planurile pe care le avem, acestea ne formează. Și dacă mintea noastră este iluminată, este inspirată și motivată de adevărul împărăției lui Dumnezeu, asta vom deveni oameni care vom mirosi, care vom fi asemenea lui Dumnezeu. E nevoie de ucenicizare în formarea lucrătorilor și ucenicizarea nu se face undeva într-o bibliotecă sau într-un laborator, ci ucenicizarea se face în viața de zi cu zi a ceea ce înseamnă misiunea. Una dintre cele mai frumoase perioade pe care le-am avut în viața mea a fost în momentul când aveam vreo 30-40 studenți care erau studenți la seminarul Emanuel din Oradea și mergeam cu ei pentru luni de zile în misiune în Siberia. Să stai zi și noapte cu ei în misiune, să vadă cum se face misiune, cum se vorbește cu oameni, cum se agonizează pentru suflete, cum face apoi follow-up sau asistența spirituală a noilor convertiți. Asta este lucrul cel mai frumos. Și cei care au fost odată acolo, asta este ceea ce au visat pentru restul vieții, să facă lucrare de misiune. Tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Asta este ceea ce îi spune Pavel. 2 Timotei 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și Listra. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate, de altfel toți cei ce vor să trăiască în evravie în Iisus Hristos vor fi prigăniți. Ai văzut viața mea. Ai văzut credința, răbdarea, dragostea, dedicarea mea, suferințele, prigonirile, tot ceea ce am răbdat și pentru că ai văzut. Stai și tu ca mine în lucrarea pe care îți stă înainte. Toți cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Asta înseamnă ucenicizare. Să stai cu el 24 de ore din 24 de ore, să-ți trăiești viața înaintea lui și să zică așa trebuie trăită viața pentru Iisus Hristos. Trebuie să ne oprim aici, dar cred că asta este ceea ce ar trebui să fie unul dintre obiectivele vieții noastre, să putem spune și noi împreună cum a spus Pavel. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Să-l propovăduim pe el, să sfătuim pe orice om, să învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. S-ar putea ca unii să avem această lucrare mai amplă, să facem ucenici în diferite locuri, s-ar putea ca ucenicii noștri să fie copiii noștri, să fie colegii noștri de muncă, să fie oameni pe care îi luăm în biserică și să-i asistăm pas cu pas, ceea ce Dumnezeu ne-a dat să îi ajutăm să facă și ei, pentru a lărgi eficiența lucrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem strategia pe care a folosit-o Iisus Hristos și strategia pe care a folosit-o Pavel în misiune. Face misiune, dar misiunea înseamnă să faci ucenici de-a lungul misiunii și să rămână în urma ta o echipă care se ducă mai departe standardul lucrării Împărăției Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.